รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่มาพูดถึงคู่หูบ้างตอนนี้เท่าที่ติดตามใน Facebook เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆไปเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไรป่าวะคริสตี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้พี่ท็อปไม่ได้ติดต่อคริสตี้เลย
อ๋อจริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่มีส่วนคล้ายทั้งคู่นะฮะคือเราก็เข้าใจว่าอยู่วงการนี้เหยียบเข้าสู่20ปีแล้วอะไรแล้วก็คือแน่นอนนะฮะมันถึงช่วงหนึ่งในชีวิตที่ต้องหาอะไรทำเพิ่มเติมหางานเสริมซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะออกมาทำในแง่ของธุรกิจส่วนตัวได้ประมาณนี่จะ4ปีแล้วนะฮะแล้วถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีและที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้พยายามดึงตัวเองเข้ามาทำในสิ่งที่หลากหลายยิ่งขึ้นอ่ะผมก็จะเดือดร้อนมากเลยนะฮะผมจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้อีกเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้เรื่องของงานบันเทิงที่เป็นลักษณะเชิงธุรกิจเนี้ยมันก็ถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือทำมาหากินแล้วยากกว่าเดิมนะฮะด้วยอะไรหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างแล้วอย่างเราก็อยู่มานานนะฮะของใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆฮะตลอด20ปีที่ผ่านมาก็มีศิลปินใหม่ทุกปีอยู่แล้วก็เป็นการแชร์ตลาดนะเราก็ถือว่าเรามีความโดดเด่นมีความต่างที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเลือกก็ย่อมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำให้เราเองก็ต้องขยันส่วนคริสตี้เองเนี่ยจริงๆประวัติเขาที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ของคริสตี้เปิดโรงเรียนนานาชาติที่ต่างประเทศได้20กว่าปีแล้ว mm-hmm. แล้วเริ่มมีอายุก็อยากจะให้คนมาดูแลแทนไม่ได้แบบอยากจะให้คนข้างนอกอยากจะให้คนในครอบครัวมาเข้ามาดูแลแทนคริสตี้เองก็เป็นคนที่เก่งมากเรื่องของการสอนหนังสือเรื่องของเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยอาสาที่จะเข้าไปช่วยทางบ้านโดยที่ยังออกมาโชว์ตัวอะไรต่ออะไรเหมือนเดิม mm-hmm. ก็เลยเป็นการที่แบบว่าต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ขยายตัวเองให้มากขึ้นฮะปีนี้จริงๆฮะที่ท็อปตอนแรกก็บอกว่าคุณท็อปบอกว่าเงียบไปไม่มีผลอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันผิดแผนไปหมดเลยนะ ในแง่ของโควิดนะฮะเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมจะพยายามทำผลงานแบบมากกว่า1ซิงเกิลด้วยนะฮะ เพราะปีนี้2020ครบรอบ20ปีโจนัสพอดีเลยครับค
ุ
ณท็อปจะจำได้เพราะท็อปอยู่กันเจอกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็ท็อปก็ปล่อยอัลบั้มอยู่ช่วงนั้นใกล้ๆกันด้วยซ้ำไปนะ
ใกล้ก
ับ
โจน
ั
สพอดีเลยใช่
ไหม
ใช่20ปี
กลางปีนี้มิถุนาปีนี้คือครบรอบ20ปีแล้วผมก็มีแผนทำเพลงไปแล้วส่งไปแล้วอะไรแล้วก็เริ่มที่จะทำเพื่อที่จะปล่อยเป็นการเฉลิมฉลอง20ปีโจนัสปรากฏว่ามาเจอโควิดก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันไม่รู้จะทำไงคือแค่ปล่อยเพลงมันก็ดูไกลอยู่ดูแบบว่าเหมือนไม่สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยจริงๆนะฮะเราก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนฮะแล้วก็อาจจะใช้โอกาสการเฉลิมฉลอง20ปีในทางอาจจะล่าช้าไปหน่อยฮะอาจจะล่าช้าไปหน่อยแต่ว่าคงจะต้องทำอยู่แหละก็จะมีการปล่อยเพลงเพิ่มครับ
ในปีนี้เราคงจะได้ฟังกันถ้าเกิดว่าโอเคมันสถานการณ์มันดีขึ้นหรือมันซานะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดไปย้อนไปนิดนึงคือตอนนี้คริสตี้เนี่ยกลับไปอยู่ไปดูแลธุรกิจส่วนตัวที่เมืองนอกแล้วถูกต้องไหมครับ
ใช่แต่ก็ยังไปมาๆนะฮะคือโรงเรียนที่เขาไปช่วยดูแลจริงๆก็ไม่ได้ไกลห่างครับมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านนี่เองนะฮะเพราะนั้นเขาจะบินไปแล้วก็กลับมาตอนที่มีโชว์ตัวแต่แน่นอนช่วงนี้ก็คงไม่ได้เข้ามาเลยครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ไม่เปิดโอกาสให้ตรงนั้นนะฮะแต่ก่อนที่เหตุเกิดก็ไม่นานฮะเราก็มีโชว์ตัวแล้วก็ออกรายการด้วยกันนะ
ใช่
จำได้ล่าสุดที่เราไปออกรายการด้วยกันก็ยังต้องใส่หน้ากากเข้าไปด้วยก็ ยังเริ่มที่จะเป็นช่วงที่เริ่มระบาดแล้วโควิดฮะ
ครับนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง20ปีของโจนาสเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพลักษณ์สำคัญเลยก็คือเรื่องของการไปทำเพื่อสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของชาริตี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเห็นล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดเนี่ยจะไปเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งที่โจนาสเนี่ยไปทำเกือบทุกปีเหมือนกันตรงนี้ไม่เคยขาดเลยถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ว่าเป็นประเพณีช่วงปลายปีต้นปีทุกปีนะฮะก็จะเป็นการฉลองด้วยในแง่ของเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ให้กับผู้ป่วยนะฮะ ผมกับคริสตี้ก็จะไม่ค่อยจะขาดเลยนะฮะไปทุกจริงก็ไม่น่าจะมีขาดสักปีเลยนะครับมีล่าช้าบ้างแต่ว่าจะพยายามไม่ให้ขาดเลยนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าอิ่มใจมากนะฮะเพราะว่าการให้กำลังใจคนที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นบุญมหาศาลนะฮะการที่เขามีการแบบว่าจากไปอย่างสงบอย่างมีสันติสุขนะฮะหลายๆคนเนี่ยพอเป็นโรคมะเร็งนอกจากจะทรมานจากโรคแล้วอ่ะก็จะมีความรู้สึกเศร้าซึมมีการกังวลถึงเรื่องของครอบครัวคนรอบข้างนะฮะจริงๆเราพิสูจน์มาแล้วนะฮะจากกิจกรรมนี้ว่ากำลังใจเล็กน้อยที่เราคิดว่ามันไม่ได้ใช้แรงอะไรจากเรามากมายแต่มีผลมหาศาลกับคนคนหนึ่งที่เขากำลังทรมานอยู่นะฮะแล้วก็เคยมีคนเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันว่ามันช่วยจริงๆฮะในช่วงที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตมันช่วยให้เขาสงบใจฮะแล้วก็สามารถจากไปอย่างสงบเลยครับ
นะเพราะว่าโจนาสกับคริสตี้เนี่ยทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทำให้เราได้เห็นในแต่ละปีในแต่ละปีที่เราไปเนี่ยเราก็ส่งกำลังใจกันแล้วก็ได้ติดตามมีการเฝ้าติดตามไหมครับว่าอย่างเคสที่เราเคยไปให้กำลังใจเขาไปดูแลอย่างเงี้ยนะครับเขาหายหรือว่าเขาจากไปยังไงบ้าง
โดยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องจากไปจะสูงกว่าครับเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งกันตรงนั้นนี่ก็คือจะเป็นขั้นสุดท้ายพอสมควรฮะแต่ถามว่ามีหายไหมมันก็มีหายอยู่นะฮะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองบางคนเนี่ยก็มาเป็นมะเร็งกันเองต้องมารักษาตัวกันเองด้วยมีพยาบาลอยู่2คนที่เขาทำมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายก็ตัวเองก็เป็นมะเร็งฮะอาจจะเป็นภาวะเสี่ยงในครอบครัวในกรรมพันธุ์เขาอะจนเขาเองก็เป็นก็ต้องมานอนรักษาตัวเหมือนกันเราก็เคยให้กำลังใจแม้แต่คนที่เคยเดินไปให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยกันก่อนหน้านั้นเราก็ต้องมารับกำลังใจจากเราโดยตรงแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นมาถึง2ครั้งเลยนะฮะแต่ก็หายแล้วก็เขาก็ยืนยันเลยนะฮะว่ากำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเขาถึงจะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คลายเครียดคือความเครียดนี้มันถือว่าเป็นพิษภัยของมะเร็งมากๆเลยนะฮะถ้าเรามีกำลังใจดีโอกาสที่เราจะรักษาหายนี่สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
โอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเพิ่งจะทราบนะว่าคือต้องถามจากคนที่ไปสัมผัสแล้วก็อยู่ในพื้นที่สถานการณ์แบบนี้นะถ้าเกิดว่าการไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงเขาได้ฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นยาทางจิตใจอย่างหนึ่งเหมือนก
ัน ใช่ครับ
เน
า
ะ
ก็ครั้งแรกนี่เจอกับผู้ก่อตั้งนะฮะซึ่งจริงๆเป็นชาวออสเตรเลียนะฮะแต่อยู่เมืองไทยหลายปีเขาก็ก่อตั้งตรงนี้ร่วมกับคนอื่นนะฮะแล้วเขาก็ชวนกันเข้าไปเราก็เข้าไปเป็นทีมใหญ่เลยมีทีมทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ทั้งแดนเซอร์แล้วก็เขาก็เลยรู้สึกโอ้โหประทับใจมากันเยอะขนาดนี้ใส่ใจเต็มที่จนในที่สุดเขาเห็นเขาสามารถจับต้องได้ถึงผลกระทบที่ดีเขาก็เลยเปิดขึ้นมาเป็นดนตรีบำบัดของเขาเองด้วยซ้ำไปที่จะมีจิตอาสาหมุนเวียนเข้าไปทำดนตรีบำบัดอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็แม้แต่ผู้ป่วยด้วยกันก็คือมาเคาะมือกันอะไรต่ออะไรกันสนุกสนานเต้นรำเพื่อคลายเครียดนะครับ
โอ้นี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับจากกิจกรรมต่างๆมันก็ทำให้มันต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแตกสาขาออกไปสำหรับการไปให้กำลังใจกันมากขึ้นถี่ขึ้นหรือว่าสามารถที่จะเข้าสู่เรื่องของดนตรีบำบัดได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีอันหนึ่งที่อันนี้พี่ท็อปมีความรู้สึกส่วนตัวเองนะว่า20ปีที่เรารู้จักกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวโรกาสสำคัญอะไรอื่นๆนะครับโดยเฉพาะของทางราชวงศ์จักรีของไทยเราเนี่ยโจนาสไม่เคยขาดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปแสดงไปร้องเพลงหรือแม้กระทั่งใน Facebook ของโจนาสเองก็จะมีการลงภาพนะครับวโรกาสวันคล้ายวันประสูติวันครบรอบต่างๆเหล่านี้โจนาสทำมาอย่างไม่ขาดสายเลยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยพี่ท็อปไปเห็นขึ้นคอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดินนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นเรื่องราวของสถาบันแล้วก็บุคคลที่อยู่ในภาคนี้เหมือนกันล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับลองให้เล่าถึงโครงการนี้นิดนึงครับที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วม
ก็จริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันนะฮะก็คือป๋าเปรมของคนไทยที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่ว่ารัฐบุรุษของไทยนะฮะได้จากไปก่อนที่จะเป็นทุกทีทุกปีเนี่ยจะมีการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยรักแผ่นดินเนี่ยในช่วงใกล้ๆวันเกิดของท่านนะฮะก็คือเดือนสิงหาคมหรือว่าช่วงเวลาก่อนหลังนิดหน่อยนะฮะปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จากไปแล้วนะครับแล้วเนื่องจากผมกับคริสตี้เองก็ได้รับเชิญขับร้องบทเพลงที่ป๋าเปรมประพันธ์เองนะส่งสำเพลงอยู่นะฮะพอถึงเวลาเป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยทั้งที่จริงๆเดิมทีเราไม่มีคิวของปีนั้นนะฮะแต่เนื่องจากว่ากลายเป็นว่าท่านจากไปแล้วก็เลยกลายเป็นคอนเสิร์ตรำลึกถึงป๋าเปรมแทนในลักษณะความรู้สึกรักแผ่นดินไทยนี่แหละก็เลยหันมาเชิญโจนาธคริสตี้มาร่วมร้องเพลงด้วยในคอนเสิร์ตครั้งนั้นเพราะว่าเราเคยขึ้นคอนเสิร์ตนี้มาก็น่าจะ 3-4-5 ครั้งเลยฮะก็เลยก็ถือว่าเป็นลูกป๋าด้วยในแง่ของผลงานเพลงที่ท่านเมตตาให้เรามาขับร้องเพลงของท่านด้วยที่แน่ๆนะฮะเรื่องของคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องของการรักแผ่นดินแล้วก็รักพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างแน่นอนเลยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกธรรมชาติมากเพราะว่าตัวเราเองก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็สำหรับผมเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆมาก็คือเห็นพระบารมีของรัชกาลที่9มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเห็นความจงรักภักดีของคนไทยเห็นการทรงงานของพระองค์ท่านถือว่าเป็นต้นแบบของการทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อโลกนะฮะทำสิ่งดีๆที่คงอยู่กับแผ่นดินไทยหรือว่าแผ่นดินโลกต่อไปหลังจากที่เราจากไปและตอนนี้ก็คือเราก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นถึงแม้ว่าท่านจากเราไปแล้วแต่โครงการ 4,000 กว่าโครงการของพระองค์ท่านยังคงอยู่เคียงคู่คนไทยและยังช่วยคนไทยอยู่อะไรหลายๆอย่างฮะเมื่อไม่นานที่ผ่านมาผมก็ฟังวิทยุฟังข่าวอยู่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับการรักษาหรือว่าเขาเรียกว่าสาธารณสุขเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะฮะที่สากลเขาติดอันดับอยู่เขาทำอันดับขึ้นมาเนี่ยให้เมืองไทยอยู่อันดับที่6เลยนะฮะซึ่งประเทศที่กำลังพัฒนาถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเลยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเครดิตในตรงนี้หลายๆคนก็ให้เครดิตไปทางราชวงศ์นะฮะทางรัชกาลที่9แล้วก็หลายๆพระองค์ที่ทรงงานเกี่ยวกับด้านของการพัฒนาสุขภาพของคนไทยนะฮะแล้วก็ด้านสาธารณสุขมาโดยตลอดนะฮะมีจิตอาสามีการเน้นเรื่องของโรงพยาบาลการรักษาโรคยาที่ไปทั่วถึงนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆมันไม่ใช่แค่ไม่บอกได้เลยว่ามันไม่มีการทำโครงการเพื่อสร้างภาพหรือว่าสร้างให้ตัวเองยิ่งใหญ่หรือว่าดูดีฮะทั้งหมดมันก็คือเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาชีวิตพัฒนาคนไทยพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงนะฮะเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยในการที่เราเองก็ชอบงานสาธารณประโยชน์อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นไอคอนของเรานะฮะเป็นไอดอลที่เราจะต้องทำตามให้มากที่สุดตลอดชีวิตครับ
อีกหนึ่งโครงการที่เมื่อเร็วนี้โจนาสได้มีโอกาสได้ไปใส่เสียงในห้องบันทึกเสียงนะครับก็คือโครงการการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ไทยลาวนะครับเห็นบอกว่ามีเพลงที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยอีสานภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแมทช์กันอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับนี่คือโปรเจกต์อะไรยังไงครับโจนาส
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราคุ้นเคยกันในสมัยยุคแรกของเวทีไทยนะที่เราได้จะเจอกันแล้วก็ทำงานร่วมกันนะไม่แน่ใจว่าท็อปอาจจะจำได้ฮะเปิ้ลอัญชลีใช่ไหมฮะ
จำได
้ที่เป็นดีเจในยุคสมัยนั้นใช่ไหมฮะก็คือปรากฏว่าทำโครงการมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดอุบลมาแล้วก็มีโครงการขึ้นมาเนี้ยก็คือคุยกับทางที่จังหวัดฮะท่านผู้ว่าของอุบลนะฮะแล้วก็ได้ทำโครงการขึ้นมาโดยที่มีแผนว่าจะต้องมีเพลงเวอร์ชันไทยกับลาวอยู่แล้วแต่ว่าเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะให้มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยเขาก็เลยโทรหาผมแล้วก็ขอแรงผมมาช่วยผมก็เลยต้องมาทำเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก็คือ ช่างว่าแปลไหมมันก็คือเป็นการแปลแต่พอแปลเสร็จเราก็ต้องมารวบรวมให้มันเป็นบทกลอนมีการสัมผัสมีความเป็นเพลงเกิดขึ้นมันคงไม่ใช่บทอ่านที่เราจะมาแปลตรงตัวได้มันจะต้องเป็นอะไรที่เราจะยึดความหมายแล้วก็ดัดแปลงแล้วก็ให้ลงห้องลงดนตรีลงจังหวะก็ถือว่าท้าทายนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็คือก็ถือว่าภูมิใจนะที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ในบทบาทของชาวต่างชาติฮะเพราะว่าการท่องเที่ยวนี้มันเป็นอะไรที่นานาชาติอยู่แล้วก็ได้ทั้งแต่งเนื้ออังกฤษแล้วก็ลงเสียงแล้วก็ทำเป็นมิวสิกวิดีโอในห้องอัดเสียงตรงนั้นด้วยครับ
ครับชื่อบทเพลงว่ามนรักแสงแรกนะครับ
ครับ
ก็ลองไปเซิร์ชดูใน YouTube นะครับก็ไปเป็นอีกหนึ่งนะครับเรื่องของการทำความสัมพันธ์นะครับระหว่างของเรียกว่าทั้งไทยลาวแล้วก็ทั้งในระดับภาษาสากลด้วยบางอันเถอะนะครับ
ใช่
ก็เป็นหนึ่ง
ในจริงๆก็ถึงจะฟังไม่ค่อยถนัดหรือว่าฟังไม่เข้าใจก็แนะนำให้เขาไปฟังดูนะฮะมันก็จะมีความเพราะความแปลกของมันอยู่นะฮะและข้อดีก็คือเราสามารถที่จะมาเทียบกับภาษาลาวภาษาไทยด้วยนะครับ
ก็เรียกว่าฟังอันเดียวเนี่ยในความหมายมีนิ่งเดียวกันเนี่ยหมายความว่าเราก็จะได้ทั้งไทยลาวรู้จักภาษาลาวแล้วก็รู้จักภาษาอังกฤษไปในพร้อมๆกันด้วย
ใช่ใช
่นะครับ
ได้เลย
ครับเมื่อประมาณสักปีหนึ่งนะเห็นโจนาสเนี่ยไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟรนไชส์ร้านส้มตำตอนนี้ยังทำธุรกิจนี้อยู่ปะสำหรับเดินนัวเนี่ย
จริงๆอันนั้นเป็นรายการฮะเป็นรายการออนไลน์ฮะผมเป็นผู้ดำเนินรายการเฉยๆฮะก็เป็นแฟรนไชส์หนึ่งที่เป็นรับเชิญของตอนนั้นนะฮะที่ผมเข้าไปชิมไปสัมผัสไปศึกษาไปรับรู้แต่ผมไม่ได้เป็นหุ้นส่วนในตัวธุรกิจฮะผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการเฉยๆครับ
อ๋อนะครับ
แต่ก็สามารถแนะนำได้นะผมกล้าแนะนำฮะร้านนี้อร่อยฮะอร่อย
แสดงว่านี่แหละคือเนี่ยเขาคงจะเห็นศักยภาพส่วนหนึ่งของโจนาสก็คือเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารอีสานเขาก็เลยบอกเอาละเวลาจะบอกจะแบบ recommend ด้วยต้องเอาให้คนที่แบบว่ากินจริงๆชอบจริงๆเนี่ยมาเป็นพิธีกร
ใช่ก็อาจจะคิดว่าเป็นการรีวิวชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ในรูปแบบการดำเนินรายการครับ
อืมนะครับ
สนุกดีสนุกดี
อาหารไทยกับอาหารแบบไปอย่างเงี้ยรสชาติจัดจ้านแบบเนี้ยมันถูกปากฝรั่งมันเป็นเพราะอะไรฮะโจนาสได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนหรือว่ากับตัวเองยังไงบ้าง
คือฝรั่งบางคนเนี้ยจะไม่ชินจะกินไม่ค่อยได้เพราะว่ารสจัดเขาจะเจออะไรที่แบบจืดๆมาโดยตลอดทั้งชีวิตพอมาเจอรสจัดนี้เขาจะกินไม่ได้แต่ว่าสิ่งนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะฮะจากที่คนนิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นกลายเป็นว่าอาหารไทยนี่แซงตัดหน้าหลายๆประเทศเลยนะฮะเป็น Oriental Food นะครับเป็นอาหารเอเชียที่ติดอันดับแล้วก็ท็อปฮิตกลายเป็นว่าเริ่มสูสีหรือว่าแม้แต่แซงอาหารญี่ปุ่นกับอาหารจีนไปแล้วซึ่งเมืองนอกก็มีอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นมาเป็นก็หลายทศวรรษด้วยกันนะฮะแต่ตอนนี้อาหารไทยเนี้ยค่อนข้างเป็นที่นิยมฮะแล้วพอเจอเนี้ยแน่นอนฮะก็อาหารไทยนี่เป็นอาหารที่ครบรสนะฮะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งเค็มคือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็การปรุงรสปรุงอาหารของไทยนี่ชั้นยอดมากๆเลยนะฮะมันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ครับแม้กระทั่งฝรั่งด้วยกันอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะติดใจติดปากเรื่องของอาหารรสจัดของประเทศไทยมากๆครับ
นะครับมาพูดถึงในปัจจุบันนี้บ้างนะครับในวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมทั้งโควิด-19ที่ทำให้เราต้องปรับตัวนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับโจนาสก็บอกว่าตอนนี้พอโควิดมันมาเนี่ยมันเป็นการเซตซีโร่ให้กับทุกๆสาขาอาชีพเซตซีโร่เลยนะครับคือหมายว่าทุกคนเนี่ยจะแฟลตเท่ากันหมดนะครับจะลงไปหมดเลยไม่ว่าคุณจะเคยทำแบบอะไรมามันเหมือนแบบการจะต้องมาเซตซีโร่หมดเลยแล้วก็ทุกคนว่าคุณแค่ทำขึ้นมาอีกนิดเดียวเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองขึ้นมาอีกนิดเดียวคุณก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ผ่าธุรกิจรอดในมุมมองในความคิดแบบนี้โจนาสมีไอเดียยังไงบ้างครับเขาบอกว่าโควิดมันเซตซีโร่ธุรกิจของเราและชีวิตของเรา
ผมเชื่อว่าในที่สุดผมก็ต้องหันมาที่กำลังใจเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เรานะครับการที่จะมาแข่งกันในเชิงธุรกิจเนี้ย ระดับหนึ่งก็ต้องเป็นการวัดดวงด้วยแหละใช่ไหมฮะเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าอะไรที่มันจะโดดเด่นอะไรที่จะติดอะไรที่จะโดนฮะบันเทิงก็เหมือนกันนะฮะทุกวันนี้เราคิดว่าเราตั้งใจทำเพลงตั้งใจสุดหัวใจทุ่มเทความสามารถทุกสิ่งอย่างให้มากที่สุดบางเพลงดีไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันดีมากแต่กลายเป็นว่าไม่ติดไม่ดังกับอีกเพลงหนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเพลงไม่มีคุณภาพร้องไม่ดีทำไม่ดีกลายเป็นดังทะลุฟ้าไปเลยนะฮะผมเชื่อว่ามันก็คล้ายๆกันหลายๆอย่างนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสุดนะฮะเราต้องอยู่กับการล้มเหลวเราต้องอยู่กับอุปสรรคแล้วก็ความสำเร็จไปพร้อมๆกันต้องอยู่ให้ได้ฮะถ้าเราเผชิญกับอุปสรรคไม่ได้ถ้าเราเจอล้มเหลวแล้วก็เลิกล้มไปเลยฮะตัวเราจะเสียเปรียบขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรายังมีมองบวกคิดบวกเราก็ล้มแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาทำงานได้ต่อได้แล้วก็หลักการของธุรกิจเนี้ยผมเชื่อว่าหนึ่งเนี้ยการเห็นแก่ตัวเนี้ยไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นการที่เราแคร์หรือว่าที่เราห่วงใยหรือว่าที่เราใส่ใจกับลูกค้าเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งเนี้ยซึ่งประเทศไทยได้เปรียบนะผมเชื่อว่ามันเป็นการปูทางของธุรกิจที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราคิดว่าจะเห็นแก่ตัวเนี้ยมันจะไม่ยั่งยืนฮะแต่อาจจะทำเงินได้ในระยะสั้นครับแต่ในระยะยาวก็สุดท้ายก็คือทางเลือกมีอยู่แล้วสุดท้ายคนก็ต้องเลือกในสิ่งที่ความรู้สึกดีแล้วก็บริการดีแล้วก็คุณภาพดีอะไรที่ดีบวกกันหลายดีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะแต่คุณมีสินค้าดีแต่บริการไม่ดีเขาก็มีทางเลือกสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่เราสัมผัสอยู่ว่าสมัยนี้โลกของปัจจุบันนี้ทางเลือกมันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการเที่ยวการทำอะไรก็แล้วแต่ทางเลือกเราเยอะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเป็นใหญ่เราจะทำยังไงเพื่อการแซงขึ้นนำตรงนี้แน่นอนมันอยู่ที่การใส่ใจคุณภาพและการบริการให้มากที่สุดนะฮะผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยครับ
โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการคุยกันกับโจนาสในมุมที่เราไม่เคยคุยกันแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งปกติแล้วเวลาเราเจอกันเนี่ยนะเราก็จะคุยอัลบั้มชุดนี้เป็นกี่เพลงมีโปรดิวเซอร์คือใครเป็นชุดแบบไหนอะไรยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ฟังมุมมองความคิดในบทบาทของการเป็นนักธุรกิจของโจนาสในอีกหนึ่งมุมพาร์ทที่หลายๆคนไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้ในอารมณ์แบบนี้เลยอ่ะ
ครับผม
สุดยอดมากครับวันนี
้ก็ขอบคุณมากนะพี่ท็อปที่เปิดโอกาสด้วยให้พูดคุยแบบอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งครับ
นะแล้วก็แน่นอนว่าแฟนๆของ FM 101เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่เล่นหุ้นอยู่อะไรก็ตามแต่วันนี้เราได้เห็นมุมเนี้ยของนักร้องลูกทุ่งที่คุ้นชินตากับการใส่ชุดแล้วก็จับไมค์ร้องเพลงแต่ว่าในความคิดและไอเดียของเขาสุดยอดจริงๆวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันกับรายการคุยกับท็อปนะครับเราได้อะไรเยอะแยะเลยจากวิธีคิดของโจนาสแอนเดอร์สันขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเราครับ
ขอบคุณมากนะครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับโจนาสครับ
ครับสวัสดีครับ
นะครับก็วันนี้นะครับเต็มอิ่มกันเลย1ชั่วโมงเต็มๆกับโจนาสแอนเดอร์สันนะครับเป็นหนึ่งในคนคนหนึ่งที่ผมรีมาร์คเอาไว้ตั้งแต่ก่อนทำรายการนี้ว่าผมอยากคุยกับเขาครับเพราะว่าเขามีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตในบทบาทของงานในบทบาทของชีวิตส่วนตัวของเขาที่รู้จักกับผู้ชายคนนี้มาเกือบจะ20ปีแล้วก็ตามขอบคุณสำหรับการติดตามกับรายการคุยกับท็อปทาง FM 101นะครับพรุ่งนี้เจอกัน 14:00 นสวัสดีครับรายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:00 นที่นี่